السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي الصوم المفروض عليكم، وهو شهر رمضان الشهر العظيم الذي حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بالشهر هذا فضله، وهو إحسان من الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نقزانه إسلام أولي يوتد نمحميلي الله سبحانه وتعالى أن باية متقساني مهالا هبا في المسجد فتك مسكيته بيت الله ينبي الله سبحانه وتعالى فتك سكهي ليه عصر يوم الأحد يكون يلا سير يسيك يا جمابيلي التاسع من شهر الله رمضان المبارك يتره تيسا يميزي الله ورمضان ميزي متكوف موك الف موجة ميانة أربعين سيطة هجرية أمبابو نساوا ساوا نتره تيسا يميزي ماشي مكل فمين شرنتان ميلادية. جمعنا الله وإياكم في هذا المسجد، مسجد أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وحرسه الله تعالى ورعاه. الله سبحانه وتعالى قد كسانا قد كمسكته مسكت أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه الله ولين لمسكته ناو حفاظه. Lengo la kusanyika hapa ni muhadhara. Kuna ratiba ya muhadhara katika muda huu, na kama yalivyotangulia matangazo, unwanu muhadhara, mada katika muhadhara wetu itakuwa inasema halu salafi fi Ramadhan, hali waliokuwa nayo wema waliotangulia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kwenye kuanza muhadhara huu tutangulize aya min kitabillah iliyoko ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aya katika suratul Baqara aya 185. قال تعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى هل يكون متكوكا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ميزي ورمضان هو أمباو ميانبي ومفونج كما زلفة تنقلية آية وكنيوما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ديو هو ميزي ورمضان أمباو imeteremishwa ndani yake Qur'an. Hudan linnas, hali ya kuwa hiyo Qur'ani ni muongozo kwa watu. Wa bayyinatin min alhuda wal furqan, na ni ubainifu wa wazi wazi utokanao na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal furqan, bali hiyo Qur'ani ni kipambanuzi ambacho kinapambanua baina ya haki na batil. Aya hii katika suratul Baqara aya 185, al-Imam al-Alim al-Allama al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa anaifasiri aya hii akasema, ay as-sawm al-mafruḍu 'alaykum, maana yake hapo ni saumu iliyofaradhishwa juu yenu. Huwa shahru Ramadhan, saumu hiyo ni saumu ya mwezi wa Ramadhan. Faqala rahimahullahu ta'ala ash-shahru al-'azimu, ni mwezi ulio mkubwa, yani mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alladhi hasala lakum fihi min Allahi al-fadl al-'azim, mwezi ambao kwa hakika imepatikana kwenu nyinyi ndani ya mwezi huo kutokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala fadhila iliyokuwa kubwa. Ramadhan ni mwezi mkubwa utukufu wake, lakini si hilo tu, imepatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan fadhila iliyokuwa kubwa, wa huwa al-Qur'an al-Karim, nayo hiyo fadhila ni Qur'ani iliyokuwa tukufu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, kwa sababu Qur'an imeteremka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika lailatul qadri, katika usiku wenye cheo. Kwa hivyo mwezi huu ulio mkubwa fadhila zake, pia imepatikana ndani yake fadhila kubwa kwa Uislamu, nayo ni fadhila ya kuteremshwa Qur'an. Almustamilu ala alhidaya, Qur'ani ambayo imekusanya ndani yake, imebeba ndani yake juu ya muongozo, limasalihikum, kwa ajili ya maslahi yenu nyinyi, ad-diniya wad-dunyawiya, maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia yamebebwa ndani ya Qur'an. وتبيين الحق بأوضح بيان كذلك قرآن مكسان لنياك ويبينيش حق ويبينيف ليواز زيد والفرقان نقرآن نكي بمبنوزي بين الحق والباطل بين يحق نباطل والهدى والضلال قرآن نكي بمبنوزي بين يوغوف نو بوتيف وأهل السعادة وأهل الشقاوة بل قرآن نبينيش بين يواتوهما واتواتكوفو نبين يواتوهوفو قرآن نوكوازي واتهايو. ثم قال رحمه الله تعالى كيشا الإمام السعدي رحمه الله تعالى كسيما فحقيق بالشهر هذا فضله na nistahiki ya makarama kwa mwezi ambao hizi ni fadhila zake. Qala rahimahullah fa haqiqun bishahri hadha fadluhu, nistahiki ya makarama na utukufu kwa mwezi ambao hizi ni fadhila zake. Wa hadha ihsanu min Allah alaykum fihi, na huu ni wema kutokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu nyinyi Waislamu katika huo mwezi wa Ramadhani. An yakuna mawsiman lil'ibad, ukawa mwezi huu ni msimu wa waja. Mafrudhan fihi siyam, ukawa mwezi huu imefaradhishwa ndani yake funga. Ni msimu kwa waja wa Allah kufaidika, kunufaika katika khairat, lakini pia ni mwezi ambao imefaradhishwa ndani yake siyam, funga ya lazima kwa Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah azza wa jal khassa shahra Ramadhan bilkathiri min alkhasais walfadail. Fahamu ndugu zangu wa Islam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha mwezi wa Ramadhan kwa nyingi katika fadhila na mambo maalum. Hadha shahr laysa kabaqi ashhur, mwezi huu wa Ramadhan si kama miezi mingine iliyobakia, ni mwezi maalum kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha mwezi huu wa Ramadhan na mambo mengi maalumu, na ameweka ndani yake fadhila nyingi. Fahuwa shahru nuzuli al-Qur'an, Ramadhani ndiyo mwezi wa kuteremka Qur'an. Al-Qur'an nazala fi Ramadhan, Qur'ani iliteremka katika mwezi wa Ramadhani. Hii yatosha kuwa ni fadhila kwa kuangalia nafasi ya Qur'ani kwa Uislamu. Kitabu Allahi al-Mubin, ni kitabu cha Allah chenye kubainisha. Hudan lil'alamin, ndiyo mwongozo kwa walimwengu wote. Kitabu hichi cha Allah kitakatifu kimeteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhani. كذلك فهو شهر الجود والإحسان, vile vile huu mwezi wa Ramadhan ndio mwezi wa ukarimu na ndio mwezi wa kufanya wema. Tumehimizwa kuwa wakarimu katika mwezi huu wa Ramadhan na kukimbilia mambo mema, na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadhan, kama vile ambavyo tutakuja kuona huko mbele katika muhadhara wetu. وهو شهر التوبة والمغفرة والعتق من النيران, نهو مويزي ورمضان ديو مويزي وتوبة, نمويزي وكفن توبة الله واني الله أمي فنقوا ملانقوا يا رحمة كتك مويزي ورمضان. كذلك نمويزي ومسماها, الله أنا بكي مسماها إتقايق وجواكي ameifungua milango ya pepo katika Ramadhani, bali Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake makundi kwa makundi katika Ramadhani kwa kuwaacha huru na moto wa Jahannam. Wafihi tuftahu abwabu aljanna, na ndani ya mwezi huu wa Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo. Watughlaqu abwabu nar, na inafungwa na kusindikwa milango ya moto. Watusaffadu shayatin, na wanafungwa minyororo mashaitani. Zote hizi ni fadhail zilizojazwa na kumiminwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, huwezi kupata katika miezi mingine. Watusaffadu ash-shayatin, na wanafungwa minyororo mashaitani. Vile vitimbi vya mashaitani vinadhoofishwa, vinapunguzwa nguvu kama wanavyosema ulama, na hii ndio tafsiri sahihi ya tasfidu ash-shayatin fi Ramadhan, ni kwamba vitimbi vyao vinadhoofishwa, wanakuwa wamenyong'onyea. Lakini haina maana kwamba hawapo kabisa. Yataharakun bidhaaf wa inkisar, mashaitani wanataharak katika Ramadhan kwa udhaifu sana na kwa uchovu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya hili kwa ajili ya kuwapendelea kheri waja wake. Na maneno haya kwa mashaitani wanapunguzwa nguvu katika Ramadhan ameyazungumza al-allamatu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, alipoulizwa inawezekana vipi mashaitani wamefungwa alafu pana watu ndani ya Ramadhani anapandisha shetani, anaangushwa na masi katika Ramadhani, na haya yatokea. Ni kwamba si kama wamefungwa kabisa, wamedhoofishwa nguvu zao, lakini yataharakuna bidhaafu, ndio hao visoi katika mashaitani wenye kuwaparamia watu mpaka katika Ramadhani wapo. Lakini si hayo tu, wafihi lailatun khairu min alfi shahr, na kuna ndani ya Ramadhani usiku ambao ni bora kuliko miezi alfu, lailatul qadr. Tizama hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu iliyokusanya fadhail mbalimbali za Ramadhani. Alhadithu rawahu limamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa huwa hadithun sahih. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سممتم صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نبيني وتكبكوا وسكوا موانزو وموزي ورمضان إكيانام رمضان نوكينجي وسكوا موانزو ورمضان سفدت الشياطين wanafungwa kwa minyororo mashaitani, wa maradatul jinn, na wale waasi katika jamii ya majini. Wa ghulliqat abwabun nar, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasema na inafungwa milango ya moto. Falam yuftah minha babu, na haufunguliwi katika huo moto mlango wowote. Wa futihat abwabul janna, na inafunguliwa na kuwekwa wazi kabisa milango ya pepo. Falam yughlaq minha babu, na haufungwi katika hiyo milango ya pepo mlango wote. Si hayo tu, yaqulu alayhi salatu wassalam wa yunadi munadi, na ananadi mwenye kunadi, ay min almalaika, katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, ananadi mwenye kunadi, ya baghi alkhairi aqbil, mwenye kutaka khairi elekea khairi. Ya baghi alkhairi aqbil, mwenye kutaka khairi elekea khairi. Malaika wa Allah min as-sama wanatoa wito huo. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, na ewe mwenye kuzitaka shari ziwache shari, ay utruk, achana na shari. Walillahi utaqa'u, na anao Allah anaoacha huru minan nar, kutokana na moto wa Jahannam. Walillahi utaqaa, na anao Allah wale anaoacha huru minan nar, kutokana na moto wa Jahannam. Wadhalika kulla layla, na hilo ni katika kila usiku linaendelea. Undhur hadha alhadith alazim wama ishtamala alayhi min alfadail bikhususi shahr ramadan. Hebu tizama muislamu ndugu yangu, hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na yale ambayo imekusanya hadithi hii katika fadhila kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na ndiyo maana watu wema na watu wa khair hawalali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, hawapotezi fursa ya khair katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu wanayakinisha kwamba huu mwezi ni mwezi wa kipekee. Haya ambayo yamewekwa katika Ramadhan hayakuwekwa na Allah katika mwezi mwingine wowote. Kwa hivyo ukipitwa na mwezi huu umepitwa kwelikweli, na ni mwezi ambao unapatikana mara fisana, mara moja tu katika mwaka mzima. Kwa hivyo ukizembea hapa ukakupita mwezi huu ukufaidika nao, wewe ni miongoni mwa waliopitwa kwelikweli, na wallahi umekula hasara ikiwa Ramadhani itapita hujaitumia katika khair. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad juzuu ya pili sahifa ya 31 akiuzungumzia mwezi wa Ramadhan, namna ulivyopewa nafasi na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuzingatia yale ambayo yamo ndani ya Ramadhan. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shahri ramadhana al-ikthar min anwa'i al-ibadat, na ilikuwa ni miongoni mwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shahri ramadhana katika mwezi wa Ramadhan al-ikthar min anwa'i al-ibadat, kukithirisha Mtume alayhi salatu wassalam katika sampuli mbalimbali za ibadat. Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam ilikuwa ni utaratibu wake kukithirisha sampuli mbalimbali za ibadat katika mwezi wa Ramadhan. Fakana Jibril alayhi salam yudarisuhu al-Quran fi Ramadhan, na alikuwa Jibril alayhi salam malaika huyu mwaminifu mwenye nguvu mwalimu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kana Jibril alayhi salam yudarisuhu al-Qur'ana fi Ramadhan, na alikuwa Jibril alayhi salam anamdarisisha Mtume alayhi salam ayuallimuhu, anamfundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Qur'an katika mwezi wa Ramadhan. Wa kana itha laqiyahu Jibril, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapokutana naye Jibril ajwada bil khairi min arrih al mursala, anakuwa ni mwepesi mno kwa khairi kuliko upepo uliowachiwa, kuliko kasi ya upepo uliowachiliwa. Unafahamu upepo unapovuma una kasi, basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wepesi wake katika khairat ndani ya Ramadhan anapokuwa amekutana na Jibrili alayhi salam unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko wepesi wa uvumaji wa upepo. Wa kana idha laqiyahu Jibril ajwada bil khairi min arrih al mursala, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pindi anapokutana na yeye Jibril anakuwa ni mwepesi zaidi kwa khairi kuliko upepo uliowachiliwa. Wa kana ajwada an-nas, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mkarimu zaidi katika watu. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na anakuwa mkarimu zaidi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapokuwa katika Ramadhan. يقول ابن القيم رحمه الله يكثر فيه صدقة تومي عليه الصلاة والسلام أنا كثيريشا ناني أيها رمضان صدقة والإحسان نانا كثيريشا ويم عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن نوسماي القرآن والصلاة نانا كثيريشا صالة والذكرى أنا كثيريشا ذكري أذكاري نيراني والاعتكاف na anakithirisha kukaa itikafu kusalia msikitini kwa muda mrefu wa kufanya ibada wakana yahusu ramadhana min alibada ma la yahusu ghayrahu bihi min ashuhur ila akhiri kalamihi rahimahullah wakana yahusu ramadhana min alibada na alikuwa na uhusisha mwezi wa ramadhani katika ibada ma la yahusu ghayrahu bihi kile ambacho ahusishi usiokuwa huo kwa kitu hicho minashuhuri katika miezi bimaana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadihi fi ramadhan alikuwa anautengea mwezi wa ramadhani ibada zake maalum hizo anazitenga kwa ajili ya ramadhan alaihi salatu wasalam hadha huwa shahrullahi ramadhan yangu muislam huu ndio mwezi wa Allah tulionao mwezi wa Ramadhani wa hadha huwa hadiyu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha ash-shahr al-fadhil na haya uliyosikia huo ndio mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi kama huu wenye fadhila tele ndio maana wema waliotangulia hawakuwa nyuma kwenye kujibidiisha katika mwezi huu wallah walimuiga mtume wao alayhi salatu wassalam kwenye bidii zake katika ramadhan qala ahlul ilm walidhalik kana salafuna salih ridwanullahi alayhim yantadhirunahu bishawqin wa hanin wanasema ulama na kwa sababu hiyo yani kwa ule ubora na fadhail na khasais na makarama yaliyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan walikuwa wema waliotangulia Allah waridhie wao yantadhirunahu walikuwa wanausubiria mwezi wa Ramadhan bishauqin wa hanin kwa shauku kwa hamu na kwa mapenzi makubwa wayaj'aluhu shahra sibaqin na walikuwa wanaufanya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kushindana bwana fi ta'at katika mambo ya ta'a wal khairat wal hasanat na katika mambo ya khairat na katika mambo mema huu ulikuwa ndio mwezi wa mashindano mbele ya wema waliotangulia minas sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa fi usuri la imma al abrar wema katika masahaba na katika tabi'in katika atba'i tabi'in bali zama za maimamu wema ilikuwa watu wanachuana wakishindana katika khairati fi Ramadhan mtu hakubali kupitwa ulikuwa ni mwezi wa ibada na taa sio kama hali zilivyo leo katika miji mingi ya Waislamu inapofika Ramadhan watu wamegeuza mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kulala mwezi wa kulala kabisa mtu atagaragara kwenye kitanda mchana kutwa la Qur'an wala dhikr wala dua wala sala hakuna kusoma Qur'an hakuna kufanya dhikri hakuna kuswali hakuna kuomba dua yeye ni kulala tu nini amefunga bwana saumu imemkaza kulikweli umekuwa mwezi huu kwenye zama zetu ndio mwezi wa kudhihirisha uvivu bali baadhi ya watu wanafanya Ramadhan ni mwezi wa lahu wa laib kwamba ni mwezi wa mambo ya pumbao na ni mwezi wa michezo watu wengi huandaa michezo eti ya kusogeza saumu mbele wanakaza saumu wakacheza makeram mapool table wakacheza madrafti
michezo ya karata kwa aina mbalimbali, kucheza bao, magame. Sasa hivi pana mtihani wa magame kupitia makompyuta, kupitia simu zetu smartphone. Mtu ana download application za mambo ya magame, magame yale mazito mazito, mengine ya kulipia ya kumshughulisha na Ramadhani. Ndio hali tulionayo leo sisi Waislamu. Wengine huandaa musalsalat mamuvi kwa mitiririko, series. Mtu anatafuta movie nzuri kabisa eti za kumwengaenga katika Ramadhani. Wengine ambao wanaonekana wacha Mungu utafuta zile movie za tamthilia za Kiislamu, wameact mambo ya Uislamu, zama za makhalifa, zama za maimamu, zama za mtume, ile risala, the message, na mfano wa Mungu hizi. Basi mtu mwenye kuziweka hizo nyumbani kwake, shekhi kweli kweli, anaonekana mtu wa dini kweli. Ndio Ramadhani inapotumiwa na Waislamu wa leo. Na wengine hutumia kwa kutizama na kusikiliza vitu vyenye maasia, vitu vya haramu vichafu kabisa. Wako watu hao katika Ramadhani. Minal muslimin, tuko wapi sisi na hawa wema waliotangulia katika Ramadhani? Wao walikuwa wakishindana katika khairat katika mwezi wa Ramadhani. Wakanat lahum ahwalun khasa, na walikuwa wema waliotangulia wako nazo hali maalum, walikuwa na hali maalum katika Ramadhani. Wakanat lahum ahwalun khasa maa hadha shahri almubarak at-tayyib, na walikuwa wema waliotangulia wana hali maalum, wanakaa katika mkao maalum ndani ya mwezi huu wa Ramadhani uliobarikiwa na ulio mwema. Wa saadhkuru insha Allah ta'ala fi hadhihi almuhadhara thalath halat min ahwali salaf fi Ramadhan, na kukuchunga wakati nitataja insha Allah ta'ala kwa kadri Allah atavyonifikia insha Allah ta'ala katika muhadhara huu hali tatu pekee yake, miongoni mwa hali ambazo walikuwa wakiishi nazo salafu salih katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuzisikilize hali hizo, tuangalie namna walivyokuwa as-salafu salih katika Ramadhani kwenye hizo hali tatu tu, alafu kisha tujitathmini sisi tuliokuja baada ya salafu, ambao baadhi yetu tunajinasibu na njia yao. Tujitathmini sisi tukoje, hali yao ndio hiyo utakayotajwa, utaratibu wao ndio huo utakaotajwa. Fama hiya ahwaluna, zikoje hali zetu? Jawabu utalitoa wewe, na kila mmoja atajijibu kwa nafsi yake kwa unavyofanya. Alafu tuambiane hapa, kweli tunautendea mwezi wa Ramadhani haki? Kweli tunadiriki fursa tuliyokuwa nayo? Hivi kweli tumeamka tunaijua Ramadhani na nafasi yake? Am nahnu mughaffalun, au sisi tumeghafilika hatujielewi, tunakwenda tu? Hizo hali ambazo nitazitaja ni haluhum maa al-Qur'ani al-Karim, ni hali waliokuwa nayo as-salafu salih pamoja na Qur'ani tukufu. Hali ya pili, haluhum maa al-qiyam, qiyami Ramadhan, hali waliokuwa nayo as-salafu salih pamoja na kisimamo cha Ramadhani, salatu tarawih, qiyamu layl, walikuwaje wema waliotangulia? Na hali ya tatu na ya mwisho, ikiwa nitajaliwa, ni haluhum maa sadaqat, ni hali waliokuwa nayo pamoja na jambo la sadaqa, jambo la kujitolea, kukunjuka kwa kutoa mali zetu katika Ramadhani. Tuangalie hali waliokuwa nayo as-salafu salih. Nikianza na jambo la kwanza, haluhum maa al-Qur'an al-Karim, hali waliokuwa nayo as-salafu salih pamoja na Qur'ani tukufu. أيها الناس عباد الله، شهر رمضان له خصوصية مع القرآن الكريم. نتكلم فهام الأوزان وإسلام ميزي ورمضان هنا kitu maalumu kabisa pamoja na Qur'ani tukufu. Ukizungumzia mwezi wa Ramadhani na Qur'ani, Ramadhani na Qur'ani, pana kitu maalumu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, aya nimeisoma mwanzo wa muhadhara, suratul Baqara aya 185: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ميزي ورمضان أباه يمترمش ونانياك القرآن ونسمع علماء إما كترمش قواك من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، إما نكترمش وكتوكيا كتكمباه إلي وحفاظي مقادير عند الله يكترمش القرآن كو جملة واكي من أوله إلى آخره إلى السماء الدنيا مبكى كتكوين ودنيا. وقيل نفهم فيها شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، أي من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ميزي ورمضان نميزي أماو إمشوش ودنياك القرآن. ولهذا حرص السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. نكواجله يباس ولفانيا كوبا كوبا ويما وليتغليا يو يكثريشا وتكمانا نكويسوم القرآن ولكو نبليزا هل يجو ويما وليتغليا كتك وصماجي القرآن داني يمويزم تكوف رمضان بديك ولكوين walikuwa hawalazi damu kwenye upande wa kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wamejiwekea uradi maalumu. Sijui kama sisi tuko hivyo, kwamba tuna utaratibu maalumu wa kusoma Qur'ani katika Ramadhani, jambo moja ndani ya misikiti au nyumbani kwako au ofisini kwako au popote pale ambapo anafaa kusoma Qur'ani. Sidhani kama tuna utaratibu wa uradi maalumu wa usomaji wa Qur'ani, kiasi ambacho ukaweza kuhesabu kwamba katika Ramadhani hii labda nimesoma juzuu 10 au nimesoma 20 au nimehitimisha Qur'ani mara moja au mara mbili au mara tatu. Yani ukawa una utaratibu kiasi ambacho ukaweza kuhesabu na kudhibiti usomaji wako wa Qur'ani. Sidhani kama jambo hilo tunalo, na kama lipo basi ni kwa watu wachache sana. Wengi wetu hatuna utaratibu huo. Wema wetu waliotangulia, barakallahu fikum, kuhusu Ramadhani na Qur'an, walikuwa wanakithirisha usomaji wa Qur'an. Hapa nitataja baadhi ya mifano ambayo tumeichukua kwenye kitabu At-Tabsira, kitabu adhim katika mawa'idh war-raqa'iq, kitabu cha al-Imam al-Allama Abu al-Faraj Abdul Rahman ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Kwenye At-Tabsira ametaja hali nyingi walizokuwa nazo as-salafu salih kwenye usomaji wa Qur'ani. Soma juzuu ya pili kuanzia sahifa ya 85. Katika mifano iliyotajwa utahitaja sardan waone walikuwa wema kwenye Qur'ani. Mfano: fakana Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yakhtimu al-Qur'ana kulla yawmin marra. أليكو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث رضي الله عنه أنا ختميش قرآن كل يوم كل سكموية مرة مرموية، يعني يقرأ القرآن كتوك موانز مبكا مشو وسكموية. ونويزا وكشنغا إنكواجيا ونفنيهيفي wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekataza kuhitimishwa Qur'an bi aqal min thalath layali. Al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali huko mbele atakuja kutupa majibu kwa nini hili likafaa katika mwezi wa Ramadhan. Idhan alikuwa Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu يختم القرآن كل يوم مرة alikuwa anaihitimisha Qur'an kwa kila siku mara moja anamaliza Qur'an wa kana al-Aswad ibn Yazid dhaka at-tabi'i al-jalil na alikuwa al-Aswad ibn Yazid rahimahullah yakhtimu al-Qur'an fi Ramadan fi kulli laylatayn alikuwa anaihitimisha Qur'an anaisoma mwanzo mwisho katika mwezi wa Ramadhani katika kila nyuku mbili usikuza Qur'an وفي غير رمضان نكتك يسير في رمضان في كل ست ليالي كتك كلا يسير ستة أكمليزا قرآن الأسود بن يزيد رحمه الله وكان سعيد بن جبير من كبار التابعين ومن ساداتهم نالك سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل ليلتين alikuwa anahitimisha Qur'ani katika kila nyusiku mbili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa qala musabbih ibn sa'id dhaka almuhaddith athiqa kana muhammad ibn isma'il al-bukhari musabbih ibn sa'id anasimulia kwamba alikuwa muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah ta'ala yakhtimu al-qur'ana في رمضان في النهار كل يوم ختمة أليكو محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنا يختميش القرآن كتك مشان ورمضان مشانك ختم موجة أنا مليز القرآن مر موجة بالي الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أمتاج يا خباري يا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نخبره بي كيتاج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد كساد المعاد كوسينا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم في رمضان ستون ختمة alikuwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anahitimisha Qur'ani katika Ramadhani mara 60 khatmatan mara 60 anamaliza al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullah rahimahullah ta'ala tena anaisoma hiyo Qur'ani katika isiyokuwa swala sio Qur'ani ya ndani ya swala Qur'ani anaisoma ndani ya swala labda kwenye qiyamul layl hiyo ni nyingine hii ni Qur'ani anayisoma nje ya swala akihitimisha rahimahullahu ta'ala Qur'ani mara 60 wa kana qatadatu wa huwa sadusi rahimahullahu ta'ala yakhtimu fi kulli sab'in daima al-imam al-muhaddith qadah ibn da'ama as-sadusi rahimahullah alikuwa anahitimisha Qur'ani kila katika siku saba kwa maana kila wiki hilo ni kwa kudumu haya ni masiku ya kawaida wa fi ramadhana fi kulli thalatha na alikuwa Qatada rahimahullahu ta'ala katika Ramadhan anahitimisha Qur'ani katika kila siku tatu katika Ramadhani kwa ujumla wake wa fil ashr al awakhir na alikuwa Qatada rahimahullah katika 10 la mwisho fi kulli layla anayihitimisha Qur'ani kwenye kila usiku wa kana az-zuhriyu Muhammad ibn Muslim rahimahullahu ta'ala al-imam az-zuhri sheikh Malik idha dakhala ramadan alikuwa Muhammad ibn Muslim az-zuhri rahimahullahu ta'ala utaratibu wake pindi inapoingia ramadan ikianama tu ramadan yafirru min qira'ati al-hadith alikuwa anakimbia rahimahullahu ta'ala kwenye kusoma hadithi alim muhaddith anasimamisha usomaji wa hadithi rahimahullah wa mujalasati ahli alilm na anakimbia kwenye vikao vya kuketi na wanawachuoni wa yukbilu ala tilawati alquran min almushaf na anajielekeza rahimahullah alimamu zuhri katika usomaji wa qurani kupitia msahafu hawa ni wema waliotangulia walivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, hali zao na Qur'an. Sasa hapo kuna swali lile ambalo tulidokeza hapo mwanzo. Utaona hao wema waliotangulia, baadhi wanahitimisha Qur'ani kwa siku moja, wengine kwa siku mbili, usiku wa kwanza, wa pili, na kuna makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam ya kufanya khatma ya Qur'an kwa iliyokuwa uchache wa chini ya siku tatu. Al-Imamu Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali kwenye kitabu chake Lataif Al-Mu'arif fima limawasim al-am min al-wadhaif, katika juzuu ya 175 anasema rahimahullahu ta'ala, innama warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'an fi aqalla min 3 ala al-mudawamati ala dhalik. Anasema rahimahullah, innama warada an-nahyu, hakika si vinginevyo yamekuja makatazo, an qira'ati al-Qur'an, kuhusiana na kusoma Qur'an, fi aqalla min 3, kwa siku zilizokuwa chache kuliko 3, kwa siku ambazo ni chache kuliko 3. Tumekatazwa kuihitimisha Qur'ani kwa siku ambazo ni chini ya 3 ama zaidi ya hapo, na jais. Anasema al-Imamu rahimahullah, makatazo haya yamekuja mradi wake, ala al-mudawamati ala dhalik, ni juu ya kudumu juu ya hilo. Kwa maana ikiwa utaratibu wako ni huu, siku zote wewe wamaliza Qur'ani ndani ya siku 3 tu au chini ya hapo, ikawa ndio utaratibu wako, hilo ndio lilokatazwa, kwa sababu usomaji kama huo mara nyingi hauna mazingatio, na pengine unaweza ukavunja baadhi ya hurufu au baadhi ya ahkamu. Anasema rahimahullahu ta'ala, fa amma fi al-awqat al-mufaddala ka shahri Ramadhan, ama katika nyakati zilizofadhilishwa kama vile mwezi wa Ramadhan, wal amakin al-mufaddala, na katika maeneo yaliyofadhilishwa ka Makkata liman dakhalaha min ghairi ahliha, kama vile eneo la Makka kwa yule ambaye ataingia Makka katika wasiokuwa watu wa Makka, milango hii imefunguliwa sasa. Mfano, kusoma Qur'ani ukaimaliza hata chini ya siku 3, ikiwa hilo utalifanya katika vipindi vilivyofadhilishwa, kwa maana kufanya ibada katika vipindi hivyo kuna fadhila nyingi, kama vile mwezi wa Ramadhani, hilo litafaa. Kadhalika kusoma Qur'ani kwa masiku kama hayo machache katika maeneo yaliyokuwa na fadhila kama vile Makka al-Mukarrama, kwa mtu ambaye ataingia Makka na si katika watu wa Makka, umekwenda zako ziara tu, umekwenda umra, umekwenda haji, Allah amejalia huko Makka baladul haram fi al-masjid al-haram, tumia nafasi hiyo, kwa sababu a'mal as-saliha al-birr katika miji ile tudhaaf laha al-ujur, inazidishiwa ujira maradufu. Huwezi kupata fadhila za Makka katika miji mingine isiyokuwa Makka. Kwa hiyo anasema fayustahabu al-iktharu fiha min tilawati al-Qur'an, basi inapendeza kukithirisha katika maeneo hayo yenye fadhila kutokamana na usomaji wa Qur'an, ightinaman lifadhilati zamani wal makan, kwa ajili ya kufaidika kwa ajili ya kuibuka kidedea na fadhila za nyakati na mahala. Thumma qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa ghayrihima min al-a'imma, na hiyo ndio kauli ya Imam Ahmad na Ishaq na wasiokuwa wili hao katika maimamu. Ibadallah, haya sasa tumeona kwa uchache sana namna wema wetu walivyotangulia, kuanzia masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, maimamu wakubwa wakubwa wa dini, namna walivyokuwa kwenye Ramadhani na Qur'an. Hadhihi ahwaluhum ma'a al-Qur'an, fama hiya ahwaluna nahnu ma'a al-Qur'an, Hizi ndiyo hali zao hawa wema wetu waliotangulia, barakallahu fikum, pamoja na Qur'an. Hebu nambieni ndugu zangu, hali zetu sisi zikoje pamoja na Qur'an? Sisi tukoje? Tunajuhudi walau kiduchu ha? Maana siwezi kusema tunajuhudi kama hizi, itakuwa ninajitekenya mwenyewe hapa alafu nicheke. Juhudi kama hizi twazitoa wapi sisi? Tuna muda huo ha? Basi niseme tunajuhudi walau kiduchu kwenye usomaji wa Qur'ani. Wengi wetu tuna uzembe mkubwa, wengi wetu tuna uzembe mkubwa. Kwanza uzembe wetu ni kutokuijua hiyo Qur'an, kiasi ambacho mtu anapata uzito kushika huo msahafu. Mtu akifikiria zile hurufu zinavyompa taabu, anaona ni taabu kushika msahafu, kwa sababu hatujui kusoma Qur'an. Huu ni uzembe wa kwanza, na hili ni kosa kubwa. Lakini pili, hata kwa wale wanaojua, bado hakuna uradi maalum, hakuna mpango kazi au mkakati maalum wa kusoma Qur'ani katika Ramadhani. Labda mimi insha Allah nimejipanga niimalize Qur'ani walau khatma moja katika Ramadhani kwa uchache. Hatuna mpango huo. Usomaji wa Qur'ani ni mmoja ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, sisi tumeufanya ni jambo la ziada, sio jambo la mpango. Yaani pengine umekaa umejiona umeboeka, labda umelala usingizi umeisha, kiangalia pale nyumbani kwako, unahamahama stesheni za televisheni, maudhui ile ile, ukiangalia masidi yako yote ushayatizama, marudio matupu, ndio unakumbuka, ngoja nisome zangu Qur'ani bwana. Watafuta msahafu wako baada ya kukosa mambo ya kufanya, mwisho ndio watafuta msahafu ulipo, usome angalau nusu karatasi hapo au aya mbili kisha ufunge. Hatuna mpango wote, lakini tuna mipango kabambe kwenye mambo mengine katika Ramadhani, ukiacha kusoma Qur'ani. Mwaonaje mipango ya Waislamu katika Ramadhani juu ya iftari? Hebu niambieni mipango yetu, tumejipangaje kwenye iftari? Sasa watu wanaanza kujipanga na futari kabla ya Rajab, vibubu vinaandaliwa vya hela na store zinapangwa. Tunataka mchezo kabisa. Store itakuwa na maharage yale mekundu kwa ajili ya pate maharage ya sukari, mifuko ya tambi, ngano, sukari, tende zake ziwe pale, mafriza yale na vitoweo. Sitaki tabu bwana kwenye Ramadhani bwana. Ramadhani haitaki matatizo, sitaki kabisa kuteseka. Kwa hiyo friza inajaa vitoweo, kuku, samaki, nyama za kila aina. Kazi ya mwanamke ni kupika tu, na kidume kinatoa ratiba, kinatoa ratiba ima baada ya kufuturu au wakati wa daku, kesho mke wangu kadha kadha kadha, mpango. Na hafeli mtu alivyojipanga. Hebu niambieni mipango tuliyokuwa nayo inapoingia Ramadhani juu ya sikukuu. Mipango inaanza Ramadhani mosi kwa ajili ya Idi, nguo za watoto, nguo za mke, viatu vyao, sijui. Sasa hivi pana watu wanakukuruka na mambo hayo, yaani wakati salafu walikuwa wanaminyana na Qur'ani, pana watu wanamaliza maduka kuandaa nguo za sikukuu za wake zao na watoto wao, wanamaliza mabando kwenye kuperuzi katika biashara za mtandaoni kwa ajili ya sikukuu, kuangalia ofa, ofa ya Idi, ofa siku ya Ramadhani. Kuna watu hiyo ndio kazi yao, bando zinaisha kwa mambo hayo. Sisi tuna mipango hii, mipango ya hovyo hovyo, imekaa kimaslahi ya kidunia sana, lakini hatuna mipango kama hii tuliyoisoma hapa ya wema waliotangulia katika upande wa kuisoma Qur'an. Ittaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah enyi waja wa Allah. Hali ya pili ambayo nitaitaja wakati mnakwenda kulikweli, haluhum rahimahumullahu ta'ala maa qiyami Ramadhan, hali waliokuwa nayo rahimahumullahu ta'ala hawa wema waliotangulia pamoja na kisimamo cha Ramadhan. Tukisema kiyamu Ramadhan ni salatu tarawih, ni sala ya tarawih, ndiyo kiyamu Ramadhan tunayokusudia. Walikuwaje wema waliotangulia katika hili? Kwanza nataka mfahamu ayuha nnas, wanatuambia ahlul ilm, qiyamu ramadhan au qiyamu layl huwa dabu salihin. Nataka mfahamu kwamba qiyamu layl, kisimamo cha usiku, huwa dabu salihin, ndiyo mwenendo wa watu wema. Wa tijaratu mu'minin, na ndiyo biashara ya waumini. Qiyamu layl, kusimama na swala za usiku. Wa amalu alfaizin arrabihin, na ndiyo kazi ya wenye kufuzu, wenye kupata faida. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa kheri sana kuizungumzia swala ya usiku, na akiwasifia wema waliotangulia. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, zinanyanyuka mbavu zao kuyaacha malazi, mbavu za hao wema waliotangulia zilikuwa zinaviacha vitanda, watu wanasimama kuswali. Yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, wanaabudu na kumwomba Mola wao hali ya kuwa wakiwa na hofu na wakiwa na tamaa, yani kama ilivyokuwa hali ya mu'min, yakunu baina al-khawfi war-raja. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa wema waliotangulia ni kidogo sana, ni kipindi kifupi sana katika usiku ambacho wanalala, na katika usiku wa manane, usiku mzito watu wanakoroma, usiku mzito ambao watu waovu ndio wanaamka, majambazi watu warokoroko ndio wanakwenda kuiba, sasa wachawi ndio wanatoka kwenda kukwanga. Nyakati kama hizo waumini wanaamka na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tukoje kwenye qiyamu layl? Billahi alaikum, Allah anashughulia nafsi zetu. Sisi wengi wetu nastaghfirullah wa natubu ilayhi, ni mabingwa wa kulala, twakoromba kwelikweli, watu ni kumwaga ute tu, lala kwelikweli, hatuna utaratibu wa qiyamu layl. Kuna mtu anaweza akajiuliza, hasa hivi mimi ndani ya mwaka mzima kisimamo cha usiku nimeswali siku ngapi? Na akatafuta, wallahi asipate hata siku moja. Mwaka huu umepita arjojo. Na huyo mcha Mungu, huyo ambaye ana wakati wa kujiuliza alafu ikawa haja swali, angalau anaweza akajitathmini. Watu wako hivyo. Salatul witri, swala ya witri, yafaa kuswali mwanzo wa usiku. Iliyo bora ni kuiswali mwisho wa usiku, mwisho wa usiku. Ule ambaye hana wasiwasi kwamba ataamka mwisho wa usiku, aswali mwisho wa usiku, kama alivyosema alayhi salatu wassalam. Haya, wangapi uswali witiri katika huo mwisho wa usiku? Huu mwanzo wa usiku wa kuswali utakuja kuwa mwisho. Lakini kuna watu wanaamka kwa mambo ya kilimwengu, kila siku wataamka, sio kuswali. Mtu, kuna mtu ataamka usiku, anawahi kazini, anaingia mapema, yeye kazini kwake inatakiwa saa kumi awe pale, basi ataamka saa tisa, tajiandaa kupiga pasi, kuoga, kufanyaje, kumi kamili yuko kazini ameingia. Au ni msafiri anataka kuwahi gari ya kwanza, haimpiti shekhi, atalala na viatu pembeni pale, ataliwahi gari la kwanza. Na kuna wengine kama wanawake, mama ntilie, wale wapika maandazi na vitumbua, kutwa huamka usiku wakikanda maandazi na machapati na kuandaa unga wa vitumbua, lakini hata siku moja haswali hata rakaa moja. Anaamka saa tisa kwa ajili ya kukanda unga wa chapati au kubandika maharage. Ana time za kuamka usiku, lakini hana time ya kufanya ibada. Bali pana wengine huamka usiku kwa ajili ya maasi. Hamjawaona watu wanaamka usiku kwa ajili ya kuvuta sigara? Koo linamwasha tisa, kidume kimeamka kimewasha sonyo yake pale, kinamwaga moshi kama treni. Na wavuta sigara wengi wanaamka usiku, lazima afulize sijui na nini, alafu akumaliza anakwenda chooni. Ndio utaratibu wa sigara huo. Lakini hawezi kuamka huyo kwa ajili ya kuswali qiyamu layl. Sasa tufahamu kwamba kuna habari nyingi zimekuja an ijtihadi salaf al-abrar fi qiyami al-layl amatan wa fi shahri ramadana khasa. Kuna akhbari nyingi zimekuja riwaya zikizungumzia jitihada za wema waliotangulia kwenye kisimamo cha usiku, kwenye kusali tahajjud. Kwa ujumla walikuwa siku zote ni watu wa tahajjud, lakini pia zimekuja riwaya zikihusisha kisimamo chao cha usiku katika mwezi wa Ramadhani kwa umaalumu. Niliwasomea riwaya hapa katika darasa nadhani ni ya juzi. Hadithun rawahu al-Imam Malik rahimahullah fil Muwatta an Sa'ib ibn Yazid rahimahullah qal, amesema Sa'ib ibn Yazid, amara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Ubay ibn Ka'b wa Tamim al-Dari, kama Umar ibn al-Khattab alimuamrisha katika utawala wake, katika utawala wa Umar ibn al-Khattab, na ilikuwa ni mwishoni mwa utawala wake, alimuamrisha Ubay ibn Ka'b sahaba huyu radiyallahu anhu, kadhalika Tamim al-Dari pia huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu ta'ala anhuma, aliwaamrisha masahaba wawili an yaquma linnas biihda ashrata rak'a fi Ramadhan, aliwaamrisha wasimame hawa kuwaswalisha watu rakaa 11 katika mwezi wa Ramadhani. Aliwachagua Umar kama khalifa, hawa masahaba wawili wawe ni maimamu. Na baadhi ya riwaya zinasema Ubay bin Ka'b alikuwa ni imamu wa wanaume, na Tamimu Dari alichaguliwa kuwa ni imamu katika musalla nisa, katika sehemu walipokuwa kiswali wanawake. Sasa As-Sa'ib ibn Yazid anasema fakana al-qari'u yaqra'u bil-mi'in, na alikuwa msomaji anasomwa kwa al-mi'in. Al-mi'in min al-Qur'an, kama wanavyosema ulamani kuanzia surati Yunus ila al-Hujurat, na wengine wanasema al-mi'in min al-Qur'an ni zile sura za Qur'an allati jawazat al-mi'a min al-ayat, ni zile sura za Qur'ani ambazo zimevuka aya 100, zina aya 100 na kuendelea, ndio zinaitwa al-mi'in. Ziliokuwa chini ya aya 100 haziitwi al-mi'in. Kwa maana anasimulia rahimahullah kwamba wema waliotangulia walikuwa wakisoma kwenye kiyamu cha Ramadhan tarawih sura ndefu ndefu, wakipogoma huko na sura ndefu zenye zaidi ya aya 100 na kuendelea huko. Anasema hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi, mpaka ilikuwa sisi tunaegemea katika fimbo, katika bakora. Na hii inajuzu katika swala za sunna, mtu anaweza akaegemea kwenye kitu bila hata ya udhuru, ama katika faradhi haifai ila kwa mwenye udhuru. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi, mpaka tulikuwa sisi tunaegemea juu ya bakora, min tuli al-qiyam, kutokana na urefu wa kisimamo, wama kunna nansarifu illa fi furu'i al-fajr wa fi ba'd riwayat fi buzughi al-fajr, na ilikuwa sisi hatutawanyiki kutoka pale msikitini isipokuwa mwanzoni mwa alfajiri, illa fi furu'i al-fajr ay fi awailihi, isipokuwa mwanzoni mwa alfajiri katika mida ya daku huko karibia alfajiri yaingia, ndio vidume vinaondoka msikitini kwenye qiyamul layl. Haya tuliyosoma katika darasa zetu. Bali wa Abdullah ibn Abi Bakri, imekuja riwaya wa hadhi riwaya dhakaraha al-Imam Ibn Abi Shaybah katika al-Musannaf, wa an Abdullah ibn Abi Bakri na kutoka kwa Abdullah ibn Abi Bakr ndugu yake Aisha binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha na ndugu yake Muhammad ibn Abi Bakr ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakr ndugu yake Asma binti Abi Bakr ndugu yao huyo mtoto wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu قال انا سمع عبد الله ابن ابي بكر سمعت ابي يقول للمسكيه بابا يانغو وكيسما اكيزومزيا قيام الليل شاو نمتومي صلى الله عليه واله وسلم كنا ننصرف في رمضان من القيام ilikuwa sisi tunaondoka katika ramadhani kutokea kwenye kisimamo cha tarawih ilikuwa tunamaliza katika ramadhani kisimamo cha tarawih فنستعجل الخدمة فنستعجل الخدمة بالطعام natukifika nyumbani tunawaharakisha watumishi katika kututengea vyakula yani watu kutoka msikitini kuswali tarawih wakifika nyumbani wanaharakisha watu jamani leteni daku haraka haraka panakucha jamani changamka changamka lete leo sisi hakuna lolote daku lako la saa sita unakula mpaka unakula tena eh na kuna wengine wanakula alafu wakalala akamka akala tena time ipo tu tupo tu kulala tu hawa walikuwa wanaposwali qiyamul layl wakimaliza wanawaharakisha watumishi bitaami kwa kuandaa chakula makhafata alfajiri kwa ajili ya kuhofia alfajiri isije kawajiriki alfajiri bado hawajakula daku hao ndio wema waliotangulia وقال الإمام العالم التابعي الكبير الفضيل بن عياض أبو علي ذاك الإمام القدوة رحمه الله تعالى الإمام الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله تعالى من كبار التابعين أنا سيما إذا لم تقدر على قيام الليل إكي وويوي هتوويزا جو يكسمام وسيكو ikawa jambo hilo huliwezi wewe idha lam taqdir ala qiyam al-layl ikiwa hutoweza wewe juu ya kusimama usiku wa siyam an-nahar na kufunga mchana huwezi fa'lam annaka mahrumun mukbalun fahamu kwamba wewe umenyimwa khairi tena mukbalun ay muqayyadun mahbus ni uliyefungwa wewe ni kama mtu uko jela kwa kuwa huwezi kusimama usiku wala huwezi kufunga mchana kabalatka khati'atuka anasema yamekufunga wewe madhambi yako makosa yako ndio yaliyokufunga wao walikuwa ni watu wa qiyamul layl haya hadha haluhum rahimahumullahu ta'ala ma'a qiyamul layl fama hiya haluna nahnu sisi tuna hali gani kwenye qiyamul layl hii tarawihi hii ya kwetu ya kawaida kutoka saa tatu nusu mpaka saa tano tushamaliza pana watu wanaikimbia hii kabisa mtu haswali ah swala ndefu hiyo bwana ah ndefu sana nimeswali juzi pale mgongo wote unawaka moto miguu imekufa ganzi ah ndefu sana watu wanaikimbia tarawihi hii na udhaifu wake watu haswali bali ile tarawehe ya jamaa zetu ya chapchapu abiria chunga mzigo wako ile wewe utasikia kule mjumbe wale unapata hiyo Allahu akbar ya Allah ni rahmatullah Allah salamu alaykum rahmatullah salamu alaykum rahmatullah wana somaje na wanachezea hapo kwenye kisar al-mufassal hapo hapo minan nas ila al-kauthar wakipanda sana katika lahaku mutakafu wanachezea hapo hiyo pia pana watu wanaikimbia pana watu hawaswali hata tarawehe hiyo imekhafifishwa kabisa lakini wako waislamu hawaswali pia tuna hali mbaya sana sisi kwenye ramadhani yawezekana tunashangilia ramadhani inapoingia lakini hali zetu ni mbaya ndugu zangu waislamu kupitia muhadhara huu ikiwa unasikia haya maneno kwa taufiki ya Allah tubadilikeni tusiishi katika Ramadhani kwa mazoea Ramadhani ni kipindi maalumu tumeletewa. Huu ni msimu shekhi, wa sisi kufaidika, tuutumie msimu huu kabla ya majuto. Natizama wewe namna msimu wa kheri unapokimbia. Haya, leo ni mwezi tisa, tumeanza juzi tu, ni kesho tunalikata kumi la kwanza. Tukishalianza kumi la pili, Ramadhani ile kheri hazichelewi. Sasa wewe endelea kujivuta tu, mtaswali, mtakuja shekhi, niombeeni dua bwana, nifanyie dua. Dua tukuombea, lakini huji. Ramadhani inafanyaje? Inakwisha. Watakiwa utoe maamuzi, na usifanye swala ya tarawih, ni swala ya kuotea kama ya kuaisha. Uwe ni mpango wewe na qiyamul layl, qiyamul layl na wewe. Ukiweza kuhudhuria jamaa msikitini, hiyo ndiyo bora, ukaswali na imamu wako mpaka akamaliza. Tumesoma hapa, unaandikiwa nini? Qiyamu laylati, kisimamo cha usiku mzima. Ikiwa kuna udhuru, labda kuna ishtighalat au ulikuwa umechoka sana hukuweza kuhudhuria jamaa, simama nyumbani kwako na ahali zako, usiache. Inajuzu hiyo. Kama umekosa jamaa ukasimama nyumbani kwako kuswali, bali ni jaiz. Hata kama ukaacha kuswali jamaa ukaswali na ahali zako, ni jaiz. Iliyokuwa bora ni kuswali na jamaa ya msikitini, lakini yajuzu kuswali na watu wako nyumbani. Qiyamul layl, salatu tarawih. Ikiwa umepata udhuru huko msikitini, simama nyumbani kwako, usiache ikakupita qiyamul layl. Kuna mengi ya kuyasema hapa. Niingie kwenye jambo la tatu ambalo nimekusudia kulisema leo. Haluhum rahimahumullahu ta'ala ma'a sadaqat, hali waliokuwa nayo rahimahumullahu ta'ala hawa wema wetu waliotangulia na jambo zima la sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kujitolea. Kwa masikitiko makubwa, tuna udhaifu mkubwa sana kwenye jambo la kujitolea mali zetu na kujitolea vitu vyetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udhaifu huu tuko nao katika miezi ya kawaida nje ya Ramadhan, lakini pia la ajabu, udhaifu huu wa kutokujitolea unaendelea mpaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Pana watu ni mubakhili, sio watoaji, hata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao mtu hawezi kuzuia alichokuwa nacho ikiwa kipo, kwa fadhila zilizowekwa katika Ramadhani kwenye kujitolea. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullah ameitaja riwaya an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajwada an-nas bil khair, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajwada an-nas bil khair, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mwenye ukarimu zaidi katika watu kwa kheri. Ai akrama nnas, alikuwa ni mkarimu zaidi katika watu kwenye kheri. Wa kana ajwada ma yakun fi shahri Ramadhan, na alikuwa ni mkarimu zaidi, ukarimu wake unazidi maradufu anapokuwa katika mwezi wa Ramadhan alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuwa bakhili, alikuwa ni mkarimu alayhi salatu wassalam. Na hili utalijua ukisoma sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, huu ni mfano tu, anasimulia ukarimu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema ilikuwa nikiwa na njaa mimi, fa huwa kana min ahli sufa, alikuwa ni katika watu wakiishi msikitini wakisoma kwa mtume alayhi salatu wassalam. Hafidhu sahaba ala al-itlaq, ndiyo sahaba alihifadhi zaidi sunna katika masahaba kwa itlaq, radhiyallahu ta'ala anhu. Asema ilikuwa nikipata njaa huwa namfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namkithirishia maneno, naongea naye sana. Mtume alayhi salamu anajua huyu kijana wangu huyu ana njaa, anatuma ujumbe nyumbani kama kuna kitu hebu kiandaeni mumletee Abu Huraira, namuona ana njaa. Na wakati mwingine akiwabeba watu wa Sufa, wanafunzi walikuwa katika msikiti wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwapeleka nyumbani kwake, na hana isipokuwa ni kiriba cha maziwa, tena aliyoletewa zawadi, ana maziwa kiriba tu. Na wakati fulani Abu Huraira alikuwa na nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pakawa pana kiriba cha maziwa, kijagi kidogo cha maziwa kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na Abu Huraira alikuwa na njaa. Riwaya imekuja katika Sahih Muslim, Mtume alayhi salam alipoyaona maziwa yale akamwambia Abu Huraira, maana alhadith, nenda msikitini kawaite wale wenzako. Abu Huraira anasema, lau kama sio kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam nisingeenda kuwaita. Kana kwamba najiambia maziwa yenyewe kidogo, alafu nikaite wale watu wa msikitini pale, nikawa tunavyoambiana eh, kuku mwenyewe kidogo, si ndio eh, alafu kachukue shazi. Lakini Abu Huraira alitii, akaenda akawaita. Na Mtume alayhi salatu wasalam, kwa baraka ya dua yake, walikunywa wote, wote walikunywa. Na Abu Huraira ndiye aliambia watembezee, chukua hichi mpe yule anywe. Mtu anakunywa mpaka anakatakiwa, yashrabu hatta yartawi, mpe mwingine, mpe mwingine, mpaka Abu Huraira anamwambia Mtume alayhi salam, hakuna kilichobakia isipokuwa kidogo. Anaona ninakosa mimi sasa, ambaye ndio sahibul qissa. Tumemwambia mpe mwingine. Mwisho Mtume alayhi salam akachukua kile kiriba, akamwambia Abu Huraira, ijlis, kaa sasa. Kisha akampa, ishrab, kunywa. Fashariba Abu Huraira thumma qala ishrab, kunywa tena. Akanywa Abu Huraira, akamwambia ishrab, ongeza kunywa. Abu Huraira mwambia Mtume alayhi salam, la ajidu lahu makanan, sipati mahala pa kuyaweka tena maziwa haya eh? Hadha karam rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo sisi wajifungia ndani, si watu wa mbali, wale majirani pia tia komewa hapo, umekaza sura, maana kuna watoto watundu kweli hapo, pita pita tu, si uwaache watu walio vyumbani. Jamani, sasa hivi vyumbani na mlango unafungwa, ikiwa unawafanyia hiyo majirani na watoto wa jirani zako, utamwalika mtu wewe? Ugumu. Na Allah akatupa wasaa, wallahi tunapata, tunakula na tunavimwaga. Ni uchoyo na uroho na bukhl na kutokujua nafasi ya Ramadhani. Mimi wakati mwingine najiuliza, nasema sisi tuliochelewa hivi sasa, wakati mwingine najiambia sisi watu wa sunna eh, as-salafiyun, mbona kama tunataka kushindwa na wazee wetu katika miji? Mbona kama tumekuwa bakhili? Afadhali wale wazee wetu waliotangulia mbele ya haki katika Ramadhani, na walikuwa hawana elimu tuliyokuwa nayo sisi kwenye kujua sunna. Kwa mtu mwenye kujua huu mji wa Moshi, nizungumzie mji wetu huu, Ramadhani ilikuwa mtu mgeni hawezi kupata tabu. Sisi tumekuwa tuwayaona hayo, watu wakifuturu mabarazani, mikeka yatandikwa katika mabaraza ya nyumba za watu, si ndani, wapita njia wakiitwa. Kuna baadhi ya wazee rahimahumullahu ta'ala, natamani wengine nikiwataja kwa majina ninawakumbuka, walikuwa wakiwazuia watu misikitini, wakiwalazimisha kwenda katika nyumba zao, wengine wakiwapakia katika gari zao kwenda kuwafuturisha. Hilo jambo lilikuwa la kawaida, misikiti ikiletwa vyakula, vinywaji, sharubati. Sisi tumezijua sharubati misikitini, familia zetu zilikuwa zijui sharubati, sisi ni uji tu, uji wa baada kusha kazi, kuna sharubati, kuna friji, lakini sharubati tumezijulia katika misikiti. Pana watu wakileta maji ya sharubati. Jamani, watu wa Moshi mko nyinyi au hampo hapa katika muhadhara? Hakuna leo msikiti kama huu, mkavu kavu kabisa, tende za kulambalamba na watu wana maji pesa, msikiti hauna hata maji. Huu utaleta sharubati hapo? Ilikuwa nikishuhudia miliki sheki kwenye misikiti, wallahi la adhim, vitumbua, makaimati, mandazi ya sukari, mandazi yalivyokuita vitenesi madogo madogo ya mviringo. Mko wapi watu wa Moshi? Kaka yangu Abbas, nasema uongo?
wewe ni kindakindaki wa mji, nazungumza uongo. Hiyo hali iko wapi hivi sasa? Msikiti wa Sunna unawafanya biashara, una watu iftari janja janja, kila mtu na jifuko lake, uchoyo tuna uroho. Itakullah. Sasa ninajiuliza, sisi tumeelewa Sunna au tumefanyaje? Tumeelewa kweli? Hivi nyinyi mkijiangalia tunapokaa katika Ramadhani, sisi tumeelewa huu binafsi mpaka lini? Mimi nawaambia watu wangejitolea kwa kadri ya kila mtu alichokuwa nacho, huu msikiti hapa iftari zingemwagwa. Na walikuwa baadhi ya watu hafidhahumullahu ta'ala wahadahumullahu ila haq, wengine leo wamekengeuka, walikuwa na juhudi za kufuturisha watu msikitini, wamekosekana watu wale, hamna tena watu, wanang'aa macho tu hapa. Sasa maneno haya nayazungumza kwa ukali kidogo, ni mawaidha tu, wala haina maana nitakuja kutia saini slipu yako ya benki nzitoe hela, wala sina serial number, sina namba yako ya siri kwamba nitakwenda kutoa kwenye ATM yako, sina mimi, wala namba yako ya siri ya akaunti zako za simu. Ni wewe ukitaka utatoa, usipotaka utabaki na hela zako. Mimi nakunasihi tu, kwa sababu wengi wetu tunaweza kufanya mambo mengi tu, lakini hatufanyi, dhaifu. Nikimalizia maneno yangu hapa, Al-Imamu Shafi'i rahimahullah, Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad amemnukuu pia, walidhalik anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, kana Shafi'i yaqul, alikuwa Al-Imamu Shafi'i anasema, uhibbu lirajuli az-ziyadata biljudi fi shahri Ramadan iqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Abdullah Ash-Shafi'i rahimahullah anasema, uhibbu lirajuli, mimi ninapendelea kwa mtu, az-ziyadata biljud, ziyada ya ukarimu, fi shahri Ramadan, katika mwezi wa Ramadan, iqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kwa ajili ya kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hilo jambo la kwanza. Thumma qala rahimahullah, walihajati nnasi fihi ila masalihim, na kwa ajili ya haja ya watu katika huo mwezi wa Ramadhani, katika maslahi yao, uyahitajia maslahi yao katika Ramadhani, kama maslahi ya kula na kunywa. Walitashaghuli kathirin minhum bisawm wassalati anil makasib, na kwa ajili ya kushughulika wengi miongoni mwa hao watu kwa kufunga na kujishughulisha na swala na mambo ya utafutaji wa riziki. Kwa hivyo kutoa sana katika mwezi wa Ramadhani, Al-Imamu Shafi'i anasema ni jambo ambalo linapendeza kwake, kwa kuwa Ramadhani utoaji wake unashughulikia maslahi ya wafungaji, na wafungaji wengi wameshughulishwa na saumu na kufanya ibada na utafutaji wa riziki. Kwa hivyo unapofunguka katika Ramadhani, msaada wako una manufaa makubwa, na unawalenga watu wengi wenye kuhitajia, na unatoa fursa za watu kufanya ibada. Wapo vidume katika miji ya Kiislamu, mwezi wa Ramadhani kama huu ndio msimu wa kumwaga azzaka, pesa zinamwagwa shekhi misikitini, pesa za sawasawa, vyakula katika vituo vya mayatima wa Kiislamu, wajane, mafakiri, maskini, mtu anahakikisha majirani zake walimzunguka wana iftar, wanaandaa kitu kinaitwa sallatu iftari saim. Angalieni miji ya Kiislamu, kikapu cha kumfuturisha mfungaji kimesheheni kila kitu. Baadhi yao wanatoa vyakula vya mwezi mzima na pesa juu, wengine kama tutakavyoona mpaka sikukuu anamtazama mtu. Viko vidume hivyo, ameweka mpango kazi, zaka yake anaitoa Ramadhani na ziada ya zaka sadakat anamwaga khair, misikiti inaneemeka kwenye qiyamu layl, maji yamemwagika, watu wanakunywa maji, daku zinaletwa iftar. Shekhe, ile ni mioyo ya kujitolea, twaweza sisi? Wale wenye kutoa ni watu, sisi ujanja ujanja. Hata utoaji kwenye miji yetu wakijanja janja, hizo zaka za uongo uongo, mtu ana zaka milioni 20 anatafuta kuigawa kwa watu 20 au 25, anataka watu wote wabakie maskini, mwenye nguvu wabakie yeye tu, au wengine utie kwenye bahasha 50 50, alafu nakutaka aombewe dua pale mbele. Na mashaikh wa kikurafi wa hodari wao wala hawajali. Alhamdulillah, kuna mtu wa kheri katujie na zaka. Kwa baada ya hapo, msitoke muombe dua kadha, 20 20 zinapita msikitini pale, mtakwamuka kweli kwenye umaskini kwa utaratibu huo. Au anataka abakie yeye kila siku muombe yeye, watu wasinyanyuke. Ni utoaji wa zaka ambao ndani yake una uhasidi, yani mtoa zaka mwenyewe hasidi, achukia pia watu kubadilika hali zao, ni ile basi tu ndio watu waliokuwa nao. Sio wote wako hivyo, wako watu wa kheri, lakini wengi tuna feli hapa. Miasikia maneno ya Imam Shafi'i, wa kana ibn Umar radiyallahu anhu yasum wala yuftiru illa ma'a al-masakin. Abdullah ibn Umar katika makarama yake anatajwa, na alikuwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anafunga, wala yuftiru, na alikuwa hafungui yeye, illa ma'a al-masakin, isipokuwa ni pamoja na maskini. Hakubali kwenda nyumbani kwake kufuturu mpaka aongozane na maskini, aokote watu wake wawili watatu aende nao nyumbani. Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu, ulikuwa huo ni utaratibu wake, bali alikuwa fa idha mana'ahu ahluhu anhu lam yata'ashsha tilka al-layla, na ikiwa watu wake wa nyumbani watawazuia wale maskini kwamba wasifike pale, Abdullah bin Umar anasusa kula, hatokula katika ule usiku. Wako wapi wale maskini? Ah, walikuwa hapa, tumwambie waondoke. Hali maadamu wameondoka, sili. Yani hata wanawake wanafundishwa ukarimu, kama ana uchoyo wake kutokea kwao huko, nikijie mwanamke kichoyo unakilazimisha, utakuwa mkarimu, taka ustaki, taki uchoyo hapa. Wale jamaa zangu nafuturu nao hapa, ah, mimi sijawasikia. Unajawasikia vipi? Na kila siku wanakuja kugonga hapa. Sasa hiyo iftari utakula mwenyewe kama wale jamaa hawapo. Sieti uchoyo hapa. Unaona unaweza mahali kutafuta iftari ukale. Subutu kama kesho akufungulia. Kesho atawasubiria mlangoni pale. Karibu shemeji. Umeshamkomesha. Hata ule mchoyo wamfundisha utaratibu wa kujitolea. Ibn Umar ilikuwa watu wake wakiwazuia, lam yata'ashsha tilka al-layla. Bali angalia, wakana idha ja'ahu sa'ilun, angalia ukarimu zangu. Na alikuwa Ibn Umar anapomjia yeye mwenye kuomba, mtu mwenye shida yake, wa huwa ala ta'amihi, na hali ya kuwa yeye Ibn Umar amekaa kwenye chakula chake anakula, kaja mtu mwenye haja, akhadha nasibahu min at-ta'am wa qama fa a'tahu sa'il, anachukua ile nasibu yake, ile sahani yake ile ndo anaichukua na anasimama anampa yule mwenye kuomba, inakuwa yeye amekosa. Hadha as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Bali al-imam Hammad ibn Abi Sulaiman rahimahullahu ta'ala dhalika al-muhaddith min Hirir, wa kana Hammad ibn Abi Sulaiman, na alikuwa al-imam Hammad ibn Abi Sulaiman yufattiru fi shahri Ramadan 50 rajulan kulla layla, alikuwa rahimahullahu ta'ala anawafuturisha katika mwezi wa Ramadhani watu 50 kila usiku, kila siku ya Ramadhani atahakikisha kwamba amewafuturisha watu 50. Si hilo tu, angalia rahimahullahu ta'ala alikuwa fa idha kanat laylatul eid kasahum, na pindi sasa inapokuwa usiku wa Eid amewafuturisha mwezi mzima kila siku watu 50. Unapokuja usiku wa Eid anawavisha nguo, anawanunulia nguo za Eid, wa a'ta kulla rajulin minhum 100 dirham, na anampa kila mtu miongoni mwao dirham 100. Hawa ndio watoaji. Shekhi hakubali kuchezea fursa. Ayuha nnasu ibadallah, laqad arafa as-salafu salih qimata shahri Ramadhan al-mubarak, kwa hakika ndugu zangu Waislamu walitambua wema waliotangulia, kiwango na thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fashammaru fihi an Sa'id al-Jitt, na wakajifunga kibwengwe katika mwezi huu wa Ramadhani kwa juhudi za ziada, walijifunga kisawa sawa rahimahumullahu ta'ala. Wajtahadu fil amali salih, na wakajitahidi wema waliotangulia katika matendo mema. Wasara'u ila alkhairat, na wakashindana katika mambo ya khairat. Tama'an fi mardhatillahi ta'ala, kwa ajili ya tamaa na kutaraji kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio wema waliotangulia rahimahumullahu ta'ala. Na hii ni sehemu tu ya hali ya tatu waliokuwa nayo, haluhum rahimahumullahu ta'ala maa sadaqat, hali waliokuwa nayo rahimahumullahu ta'ala pamoja na mambo ya sadaqat. Ndugu zangu, hebu tubadilikeni, tuwaigeni wema wetu waliotangulia, tufaidike na Ramadhani. Bado Ramadhani imo katika kumi lake la mwanzo, alhamdulillah, masiku yako hapo mbele ikiwa Allah atajalia uhai na afya na uwezo. Kwa hizi nukta tatu tulizozifanya, tuzikupie, tubadilike, tujitahidi, asa an yaghfir Allahu lana wa yarhamana, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatughufiria sisi makosa yetu na akaturehemu, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hadha Ramadhan sababan lidukhulina aljanna, huenda Allah akajalia mwezi huu wa Ramadhan tuliokuwa nao ni sababu ya kuingia janna, na huenda Allah akajalia Ramadhan tuliokuwa nayo ni sababu ya kuwashwa huru na moto wa Jahannam. Bihadha alqadr kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in, wa jazakumullahu khairan. Itatosheleza ni saa 12 na dakika 5, na saa hizi tumezungumzia hali tatu za wema waliotangulia katika Ramadhan, na insha Allah ta'ala katika masiku ya mbele hapo tukijaliwa hai na afya, tutaweka muhadhara mwingine kwa ajili ya kutaja baadhi ya ahwali zingine walizokuwa nazo salaf katika Ramadhan, na huenda hali hizo zinahitajia hapo mbele kidogo baada ya Ramadhani kusonga, ikawa tutazungumza katika wakati wake stahiki. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutaishia hapa, eh? Barakallahu fikum.